Dobrý den, vítejte u dalšího týdne živě. Tentokrát s Petrem,
s Filipem
a samozřejmě s NZF-kem.
A NZF-ko pro tento týden zní, že Elon Musk chystá Starship, která bude schopná cestovat mezi hvězdnými systémy.
Jdeme na věc. Petr byl na jedné zajímavé tiskovce, kde se český startup CareBot prezentoval novou technologii pro co to je vlastně? Identifikace rakoviny v plicích?
No jo, vlastně jo. Je to takzvaný AI, protože dneska je všechno AI, tak je to AI, která detekuje vlastně nějaká ložiska nebo poškozené tkáně na plicích a tím vlastně pomáhá lékařům. Pomáhá jim vlastně v jejich práci, pomáhá vlastně zefektivňovat proces vlastně kontroly snímků u pacientů.
Říkají, že jsou český startup. Co to znamená? Je to české know-how, vývoj probíhá v Česku nebo mají české financování?
Je to české know-how a mají české financování. Oni teďka získali 1,2 miliardy eur v dalším vlastně kole, takže přesvědčili nějaké další investory o tom, že dělají nějakou zajímavou věc.
A ambice mají mezinárodní nebo to chtějí aplikovat jenom u nás?
No, zatím vlastně ty jsi zmínil, že je to startup, jo? Tak z toho to možná trošičku vyplývá, že oni zatím nemíří úplně jako na celý svět, ale oni se hodně soustředí vlastně na ten náš trh a tím nemyslím jako jenom Česko, tím myslím střední Evropu plus minus, kde oni se snaží to svoje řešení tak nějak jako přizpůsobit tady těm lokálním podmínkám, řekněme.
Co vlastně analyzují? Protože oni pracují s analýzou obrazového materiálu, to je rentgen, nebo nějak mají nějakou sondu, zavedou do plic a tam pořídí nějaké snímky?
Je to vlastně úplně jednoduchý. Oni kontrolují rentgenové snímky, starý, dobrý, obyčejný rentgenové snímky plic a ta takzvaně AI, ať už tomu tak chceme říkat nebo ne, tak prostě detekuje nějaká místa na těch snímcích, jo, která by mohla být vlastně ta rakovina potenciálně.
Ty jsi trošku spochybnil tu AI, nebo že dneska je všechno AI. Co vlastně se tam děje? Je to, že vezmou 10 000 teda těch snímků, rentgenů plic, vrhnou to do nějakého strojového učení, řeknou mu tohle a tohle je vlastně ten základ té rakoviny, tohle jsou rakovinné buňky, nauč se to. V čem je to jiný, než kdyby těch 10 000 snímků vzal tady Kuba Čížek a v rámci přípravy článku to nechal naučit? Tu umělou inteligenci. Je tam něco navíc v tom vývoji?
Vlastně ono se na tohle, na co se ptáš, odpovídá poměrně komplikovaně v tom smyslu, že já jsem nebyl u toho procesu trénování a vývoje té umělé inteligence. Nicméně v tomhle případě, jak já to chápu, tak vlastně ta AI detekuje věci na obrázkách. Jo? Prostě detekuje nějaký paterny, vzorce, chcete-li česky, aby mě zase někdo nekritizoval, že používám příliš mnoho anglických slovíček. Takže já úplně nevím, jako jestli by Kuba byl schopný dělat úplně to stejné, jestli oni tam přidávají něco navíc, ale v zásadě si myslím, že jako principiálně tam není nějaký asi rozdíl. Prostě hledáme něco.
Jo. Jaká je zamýšlená role toho systému, té technologie, až to bude hotové? Bude nahradit to lékaře, nebo to bude pomáhat lékařům? Bude to jeden ze stupňů kontroly? Bude to první stupeň té kontroly?
Jo, já to teď spojím možná ještě s tou tvojí předchozí otázkou, protože mě vlastně jako napadlo, že já jsem ji úplně ještě nedokončil tu odpověď. Ono totiž nejenom, že to detekuje ty snímky, ale ono to zároveň jako generuje popisky, nebo nějak jako komentuje slovně ty svoje nálezy, teda řekněme. Ta AI, čili tam je použití to generativní AI a to už prostě tomu říkáme AI, tak to jenom jako tak na okraj. Čili ty jako lékař dostaneš do ruky snímek rentgen plic, kde jsou čtverečky, vy to pravděpodobně teď vidíte v tomhle momentě někde za náma a je k tomu nějaký popis a říká to tomu doktorovi, tady hele, vypadá to na rakovinu, čili ten doktor to zkontroluje. Já jsem tam byl vlastně na nějakou potom ještě panelovou debatu na té tiskovce a dost jednoznačně tam všichni, myslím, se shodovali v tom, že toho lékaře jako člověka to nenahradí, jo? Že prostě to bude nějaká pomůcka, nějaký poradní, řekněme, orgán nebo nástroj. Spíš, já bych tomu spíš říkal možná nástroj. Je to prostě nástroj, který pomáhá zefektivnit vlastně procesy v té nemocnici, když to řeknu takhle, aby ulehčil vlastně tomu lékaři, nebo aby ten lékař prostě vůbec stíhal tu svoji práci, protože jak tam ostatně padalo a možná tak jako když se zaměříme na zprávy všeobecně o zdravotnictví z médií v posledních letech, tak zdravotnický personál je přetížený a prý nasazení AI je v podstatě do značné míry nevyhnutelné, aby právě ten doktor to nějak zvládal.
A ty už to teďka trošku nakousl, ale jakou vlastně ta technologie má formu? Je to jako mašina za milion, kterou si musí nemocnice koupit, nebo je to služba, která běží v prohlížeči a ten doktor do ní jenom uploaduje ten rentgenový snímek a tam se dějou věci?
Jo, je to docela zajímavý, protože samozřejmě jako funguje to určitě jako cloudová služba, takže prostě ty jako nemocnice si můžeš zaplatit službu a neřešit nějaký vlastní hardware a jenom to propojíš s těmi svými systémy. Ale zároveň mi přišlo hrozně jako zajímavý, že oni říkají, že ty nemocnice to můžou provozovat na vlastním hardwareu, že jo, takzvaně on-premises. A tam jsem se právě jako zajímal, říkám, co jako za hardware je potřeba k tomuhle tomu a prý jako stačí nějaký běžný výkonný počítač, že není potřeba investovat do nějakého super počítače, takže...
Oni teďka kromě toho, že mají teda tu investici, tak oznámili, že získali nějakou mezinárodní certifikaci. Co to znamená v integraci té nové technologie na té cestě vlastně k pacientovi až?
Jo, jasně, ve chvíli, kdy máš tu certifikaci, tak potom to vlastně ty nemocnice můžou už reálně začít používat. Oni vlastně doteďka ten CareBot, řekněme, že tam vidíme spoustu potenciálně zajímavých věcí, ale zatím to vlastně pořád přece jenom je startup, který testuje a vyvíjí nějakou technologii, nebo testoval a vyvíjel. Komunikoval přitom s nemocnicemi, které byly zapojené do toho experimentu, snažil se nějak zpracovávat ten jejich feedback, to si ty nemocnice ostatně chválí, ale zatím jako se nebavíme o produktu, který by tady byl plošně nabízen vlastně na té komerční bázi a to vlastně teďka bude možné.
Je brzo na to mluvit o nějaké ceně nebo dostane se to do zdravotního pojištění, budou tohle hradit pojišťovnu?
Jo, neumím ti odpovědět na to hrazení pojišťovnama, to říkám na rovinu. Nicméně na cenu jsem se ptal, samozřejmě mi neřekli žádný číslo, že jo, což asi se ani nedalo předpokládat, ale prý je to cenově velice dostupné. Že si to můžou dovolit nejenom ty velké nemocnice, ale prý i ty střední nebo menší. Aha. Ale to je všechno, co můžu k tomu říct.
Jo, já si právě dovedu představit, že tom zkostnatělém systému, a on je zkostnatělý z nějakého důvodu, aby ty technologie se vlastně uvěřily, vyzkoušely, než se dostanou do té praxe. Takže velkou roli právě hraje ta certifikace a to, jestli vlastně se dostane do nějakého systému a zdravotního pojištění a tak dále.
100% je. Já tady jenom tě možná můžu doplnit, když mluvíš o té certifikaci, ještě jednu věc, že vlastně vývoj toho systému nebyl finančně, zase já úplně neznám číslo, ale jako, že vychází to tak, že to finančně nebylo až tak brutálně náročné, jak by si možná někdo myslel, ale za to byla finančně hodně náročná právě ta certifikace, jo, jako by dostat to všema těma procesama a zkouškama, to bylo náročné.
A dá se mluvit o nějakém časovém rámci, kdy půjdu na rentgen plic a můj snímek zhodnotí CareBot?
To ti vůbec nedokážu říct tohle, protože to samozřejmě bude v první řadě záviset na těch nemocnicích, jak tohleto řešení budou adaptovat a právě, jak už si naznačoval, ten systém je velmi zkostnatělý. Ostatně zase slýcháme to léta a léta, padalo to i v téhleté debatě. Samozřejmě ti lidé, kteří se už aktivně účastnili, nebo ti zástupci nemocnic, kteří se účastnili toho experimentu, tak to jsou ti nadšenci, kteří zkouší ty nové věci zavádět do praxe, ale zároveň bojují právě s tím systémem. Obecně myslím, že ta skepse ve zdravotnictví je hrozně velká, že to je prostě velký starý moloch, který není dobře zdigitalizovaný a teď najednou se na to snažíme napasovat AI. Možná v tomhle bodě předběhnu tvoji otázku, protože ty bys mě mohl vlastně zeptat na to, čím vlastně CareBot je jako tak unikátní. Oni totiž nejsou jediný, jo, kdo dělá nějakou takovouhle věc nebo vyvíjí těch řešení po světě je víc, ale vlastně ten CareBot je v podstatě unikátní tím, že se snaží právě vyjít vstříc těm lokálním požadavkům. Ono není jenom, ono to není jenom o tom, že vemeš nějakou AI nebo prostě strojový učení a naučíš tu inteligenci prostě detekovat něco na obrázcích. Ono to je o tom, že ty musíš poskytnout kompletní servis a v tom je vlastně celá ta služba. Ty musíš mít dobrou zákaznickou podporu, musíš být schopný s těma nemocnicama prostě řešit věci rychle, musíš jim vycházet vstříc tak, aby to bylo pro ně dobře použitelné, aby se to integrovalo dobře s jejich systémama. Ve zdravotnictví máme prostě problém s roztříštěností softwaru, jo. Právě na to jsem se tam ptal, tam se používá prostě v Česku asi 10 různých jako programů pro prohlížení, jo, třeba těch snímků a s tím vším je potřeba počítat a je potřeba se tomu přizpůsobit tak, aby to tam fungovalo, protože ve chvíli, kdy doktor bude muset se v vozovkách jako zase zjednodušeně řečeno překlikávat mezi 20 systémy a přelívat mezi nima složitě data, samozřejmě tak to nebude fungovat, že to nebude efektivní.
Já koukám do tiskové zprávy a čtu, že systém byl v pilotním testování nasazen ve více než 10 nemocnicích. V Česku, na Slovensku, mají zájem v Polsku, Německu a Velké Británii. Víme třeba, kde v tom Česku to běželo?
Jo, běželo to třeba v Šumperku, anebo tuším v Jičíně, no.
Ok, tak doufám, že budou přibývat další a další.
Doufejme, že jo, protože my dva třeba taky stárneme a možná bychom mohli jako ocenit, že zdravotnictví funguje za pár let, takže.
Vítám Jirku. Ahoj Filipe, který se byl podívat na dron a byl to dron DJI a tak DJI to je taková běžná produkce, to bylo něco za pár tisíc. Ne?
To bylo něco za pár set tisíc, je to DJI Flycard 30. A je to vlastně úplně nová kategorie dronů, které teďka DJI dělá, respektive ve světě už to je delší dobu, ale dovezli to, společnost Link to dovezla do České republiky a měla na to právě pěknou prezentaci. A je to ohromná potvora, která primárně slouží k tomu, aby přenášela těžké věci. A těžké, myslím, zhruba 30 kg, které ten stroj unese.
Okay. A ono to není jenom větší, výkonnější a tak dále, ale je to i technologicky zajímavé a ke všemu se dostaneme. Takže zašli jsme u té ceny, tak říkal jsi 100 tisíce?
Jo, jsou to 100 tisíce, v té základní konfiguraci se dvěma baterkama je to nějakých 600 nebo 650 tisíc. Jo, veřejně to úplně jako není známé, ale samotný ten dron je nějakých 300 nebo 350 tisíc. Ty baterie samotné o sobě jsou drahé a je jasné, že se dvěma baterkama s tím člověk úplně nevystačí, tak potřebuje ještě nějaké další. Mm-hmm. Nicméně, mě ta cena jako nešokovala. Jo? Jako když si vezmeme, kde byly drony před 12 lety, stály 100 tisíce a byly to malé prostě věci, tak za takový ohromný dron, který udělá spoustu práce, to je to důležité říct, a nahradí v mnoha případech, v mnoha praxích, nahradí třeba drahé helikoptéry.
Takže, která může stát 100 tisíce na jeden start.
Na jeden start.
Takže v tom je asi ten vtip.
V tom je ten vtip, tohle těm správným firmám nebude jich moc, ale ušetří jim velké náklady.
Dobře, k využití se dostaneme. Pojďme na rozměry. Já jsem si poznamenal, že to má 43 kg, včetně těch baterií.
Ne, 43 kg je to bez baterií, každá baterie má přes 11 kg, takže ta samotná startovací hmotnost je 65 kg toho dronu, musí to nést dva chlapy rozhodně a unese to 30 kg, takže startovací maximální hmotnost je 95 kg. Mají tam jednu fintu, že když se zbavíš jedné baterky, zkrátíš si let, ale ten dron unese 40 kg. Dočasně, samozřejmě s menším. Když opravdu potřebuješ nějak nouzově něco přenést.
Rozměry?
Rozměry samotné, ty vrtule jsou skládací, takže tam je na délku zabalené 2 metry, na šířku 1,5 metru, výška je to asi metr. Ta jedna vrtule má rozpětí 1,4 metru, takže je to opravdu velká věc. A není to úplně tak, že byste s tím létali po městě, po náměstí a tak dále.
Takže to by sekalo lidi trošku.
Trošku víc.
Letový čas?
Prázdný dron se dvěma baterkama, tam jsme půl hodiny, ale prázdný dron nikoho moc nezajímá, takže s tou maximální zátěží 30 kg je to 18 minut.
Dobře, co to znamená v akčním rádiu? Jak daleko to doletí? Jakou rychlostí to letí?
Jo, jasně, je rychlý, letí to 72 km za hodinu, nějaký 20 metrů za sekundu. Samozřejmě pokud není nějaký protivítr, s tím se musí samozřejmě vždycky taky počítat. A to znamená, dolet je to nějakých 16 kilometrů a tam už se počítá i s předáváním vlastně mezi piloty, že máte dva piloty, kteří si ho předají, jeden ho pošle, druhý si ho přijme a udělá ten finální manévr, třeba to přiblížení a tak dále.
Jak to vypadá v praxi? To každý má ovladač?
Mm-hmm. Přesně tak, vy si tlačítkem navolíte, že si převezmete drona, tomu druhému pilotovi to ukáže, že je ta žádost o to převzetí drona potvrdí to a má to ten druhý.
Jirko, další čísla. Třeba výkon motoru, výkon celého toho
stroje? Ten je úžasný. Vlastně tam je 8 motorů. Každý má výkon nějaké 4 kW. To je celkový výkon, je 32, nebo oni uvádí 36 kW. Což pěkné srovnání je, že třeba starší škodovky motory měly fakt jako výkon 36 kW, jo, a uvezli 4 lidi. Takže ten je naprosto brutální. A oni sami říkají, že je tam ohromná redundance toho výkonu, že i kdyby se pokazily třeba ty 4 spodní motory, tak ty vrchní to jako
unesou. Takže na každém tom rameni je vlastně horní a spodní
motor. Přesně tak, horní a spodní motor, jsou tam dva, takže ta nadbytečnost tam je. A
zajímavá byla nadmořská výška, které je schopné to operovat.
Ono to vystoupá až do 6000 metrů. I tím, že ty motory vlastně nejsou od začátku stavěny, nebo ten dron není dimenzován na to, aby ty motory se točily nějakou zásadně ohromnou rychlostí. Oni jsou prostě, chci říct, pomaloběžné, ale jsou pomalejší, ale tím rozměrem a tím počtem těch vrtulí, tak vlastně vytvoří ten výkon a i díky tomu si pravděpodobně, pokud to chápu dobře, poradí i v tom řidčím vzduchu, které jsou v té výšce 6000 metrů. A říkáme to i z toho důvodu, že díky tomu to použití toho dronu třeba při nějakých záchranných operacích v horách je samozřejmě mnohem lepší, než kdyby to vyletělo do 2000 metrů. Například.
Takže v Evropě prakticky kdekoliv.
Kdekoliv. Ano, přesně tak.
A pojďme na ty baterky. Ty jsi říkal zajímavé informace ohledně dobíjení.
No, je k tomu samozřejmě ohromná dobíjecí stanice, která má celkový výkon 7,2 kW. Jsou tam dva nezávislé vlastně napájecí zdroje. A když chcete napájet maximální výkon dvě baterky, tak opravdu každý ten zdroj musíte připojit na odlišnou fázi v domě. Jinak vám to zhodí samozřejmě stěče, protože tolik na fázi nemáte.
A říkal jsi, že ty baterky mají vlastní padáky?
Ne, baterky mají padáky. Celý ten dron. Ano. Celý dron má samozřejmě padák. Je to asi pravděpodobně dáno i nějakou legislativou, takže pěkně na vrchu vidíte, je to i v prostřihu, je balíček prostě s padákem. Když dojde k nějakému průšvihu, dá se vypustit. Jediné, co musí se vypustit, minimálně 60 metrů nad zemí, aby zafungoval.
A pak jsi zmiňoval, že drony téhle velikosti musí mít nějaké zařízení na přestřihávání drát?
No, my se dostáváme vlastně k tomu, co ten dron může nést, nebo vlastně to typické použití. Tam jsou dvě základní věci. Buď to unese krabici, kterou nese vlastně v podbězích, nebo podvěsu, přesně tak. A nebo druhé, neméně praktické využití, já bych si možná typnul, že i častější využití bude, že je tam klasický naviják, s nylonovým lanem o délce 20 metrů a vlastně nese ten náklad na tomhletom laně a ten dron potom nemusí přistávat. Jo, on donese vlastně to zboží na místo nebo ten podvěz, tu krabici. Ve chvíli, kdy dosedne, tak automaticky se odhákne. Je to i z toho důvodu, že potom pod ten dron letící nemusí jít člověk a odhákávat něco, má to zase nějaký bezpečnostní prvek. A dron může odletět, nechá tam tu krabici, která nebo s tím zbožím, nebo s tím nákladem, který tam potřebuje donést. Nemusí to být jenom krabice, ono to v ukázkovém videu je nesli třeba solární panel, jo, na nějaké místo, které je potřeba dosáhnout. A ty jsi to naznačoval, tady ty podvěsy musí mít bezpečnostní opatření, kdyby se někde zamotal ten dron a tak dále. Buď by tam mohly být nějaké nůžky, ale tady pro zajímavost je ta zajímavost, že je tam laserové přepalování toho nylonového lana.
Další pěknou záležitostí je takzvaný anti-swing.
No, když právě nesete na 20-metrovém laně 30-kilovou zátěž, tak se může stát, že se rozhoupá a ten dron má anti-swing opatření, kdy opravdu jako na místě udělá jednoduchý pohyb, antipohyb a tím pádem to uklidní. A není to tak, že by ten dron 20 sekund takhle protihýbal, ale že balancoval, ale že opravdu udělá jeden pohyb, druhý malý pohyb a je to srovnané. Žasné.
Dobře, takže máme informace, máme hardware, ale k čemu je to dobré, kdo to k čemu používá?
Právě třeba zejména v České republice říkali, nejtypičtější použití jsou firmy, které natahují lana v určitých jako výškách, to znamená v místě, kde oni si pronajímají helikoptéru na tyhle ty úkoly, tak dokáží díky té nosnosti použít jenom tenhle ten dron a potom absolutně dává, je ospravedlnitelná i ta cena, prostě 650 tisíc nebo milion, nebo kolik oni za to dají. Aha. Tak ve srovnání se startama helikoptéry a dalším třeba i ekologickými dopady, nebo i z pohledu třeba různých povolení startovacích, anebo omezení s počasím, jo, kdy třeba helikoptéra nemůže letět, tak to dává absolutní smysl a těmto firmám to ušetří. Pak samozřejmě různé zásobování. Ptal jsem se, jestli si dovedu představit, že to bude tahat pytle s cementem na stavby, tak tam jsem bohužel se omezení tom, že je to ve městě, jo, a váhu a tak dále. Nějaké zásobování třeba horských chat, jo, Mohlo by být, ale zase ten šerpa unese víc než 30 kg.
A hlavně v tom Rakousku v těch chatách potřebuje pivo a sud to neunese.
A sud to neunese, přesně tak.
Ale navrhoval si nějaké záchranné akce, když někdo někde uvízne, tak...
Rozhodně, rozhodně. Tohle je jako jedna z stěžejních věcí, kdy opravdu potřebují k postiženému dovést rychle nějaký materiál nebo nějakou výbavu. Tak tohle bude asi jedno z nejčastějších využití.
Nějaké postřiky zemědělství, nebo to jsme jinde?
To nejsme jinde, ale jsme u jiných dronů. Ty už samozřejmě existují a dělá to DJI a používají to i v Česku. Byla na to nějaká prezentace, na té jsem teda nebyl, ale používá se to už. Toto už je celkem běžná věc.
Okay. Zajímavý povídání, krásný stroj, takže DJI není jenom ta krabička, která se vám vyjede do kapsy a něco se tím natočíte. Tak. Dneska jsme viděli dvě zajímavé technologie, které se chystají do akce v České republice. A ještě než se rozloučíme, tak Petr pro nás má pozvánku na podcast, kde bude řeč o letadlech a černé díře.
Jo, bavili jsme se s Karlem Kilianem, zdravím Karla, o zmizení letu MH370. Není to tak dávno, co jsme oslavili 10leté výročí vlastně téhle smutné události a tajemné. No a Karel o tom napsal článek a my jsme jako chtěli natočit k tomu takový jako doplňkový podcast, takový doplněk k tomu článku, kde nerozebíráme úplně celý ten případ, to bylo na 4 hodiny, ale rozebíráme tam vybrané teorie nebo konspirační teorie možná spíš, což je právě ta černá díra i.
A jednou z nich je teda, že to jako letadlo zmizelo v černé díře.
Ano, jedna z těch konspiračních teorií říká, že letadlo pohltila černá díra. Malá prý černá díra.
Lidé jsou schopni věřit kde čemu. Ten podcast už je venku vlastně.
Ten podcast už je venku.
Takže se na něj podívejte, respektive poslechněte si. A děkujeme za pozornost. Příště zase na viděnou.
Na viděnou.